Каталіцкі касцёл Беларусі смуткуе з прычыны смерці вядомага ў краіне святара провашча Барафій Мосар віцебскай дыяцэзіі айца Йозаса Булькі. На цырымонію пахавання святара прыехалі кіраўнікі ўсіх дыяцэзій каталіцкага касцёла нашай краіны, кардынал Казімір Свёнтак, каля 70 святароў, шматлікія вернікі не толькі з Мосара і наваколля, але з Менску, Віцебску, Пінску. Былі таксама прадстаўнікі мясцовай улады. Узначальваў жалобную літургію яго імінэнцыя Казімір Свёнтак. Цёплыя словы пра адышоўшага святара выказалі ўсе іерархі касцёла. Кардынал узгадваў апошнюю сустрэчу з ксяндзом Йозасам, калі той, нібы нешта прачуваючы, патэлефанаваў кардыналу і папрасіў прыехаць, каб разам аб'ездзіць мілыя сэрцу мясціны працы пробашча Мосара. А мясціны гэтыя, дзякуючы намаганням ксяндза Булькі, сталі называць мясцовай Венецыяй, тэрыторыяй цвярозасці, музеем пад адкрытым небам. За 22 гады свайго святарства паэтец Йозас Булька даволі позна прыйшоў да святарства, яму было за 60 год. Ксёндз, як сказаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч, абвяшчаў слова Евангелія не толькі з амбоны, але праз прыгажосць, адбудову святыняў, дыялог з прыродай. Ксёндз Йозас Булька узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, дзяржаўнай прэміяй за духоўнае адраджэнне. Пахаваны каля муроў, так бы мовіць, свайго, у якім ён працаваў амаль увесь свой час святарства, мосарскім касцёлем. Новым пробашчам Мосара прызначаны ксёндз Уладзімір Шымковіч.